Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 7. februara, ovo su najvažnije vijesti. Kolašin i Mojkovac, oko 17.000 ljudi bez struje. Dvije osobe stradale u nevremenu kod Mostara, istočna Europa i danas okovana u hladnoći i snijegu. Osuđeni za ubistvo Đinđića i Pukanića pokušali bjegstvo. Europski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu. Lavrov doputovao u Damask, štrajk u Grčkoj zbog otpuštanja. U emisiji između ostalog poslušajte u Prištini uz temperature i do 10 stepeni ispod nule još jedan problem.
Hladno vreme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini Termokos saopštili su da jutros nisu uspjeli da obezbede grejanje građanima zbog kašenja kamiona sa mazutom, što je posljedica nevremena.
A najviše posla ovih dana u Europi imaju službe spasavanja koje, kao na primjer od Budve, rade baš sve.
Izvršili smo obilaženje terena na području do Kufina i ovamo do Lastve Grbanske. Imali smo par obaranja stabala koje smo isjekli na licu mjesta i uklonili sa magistralnog puta. Imali smo par odrona koje smo također otklonili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije opštine sa oko 17.000 stanovnika od oko 4 sata ujutru su bez struje. Ekipa elektroprenosa i elektrodistribucije pokušat će da riješe problem u trafostanici u Mojkovcu. Bez struje su i Kolašin i Mojkovac. Rukovodilac operativnog štaba za vanredne situacije Zoran Begović saopštio je jutros da je došlo do havarije na trafostanici u Mojkovcu i da je ekipa elektroprenosa sa opremom rade na ćelijama 35, a ekipa elektrodistribucije na transformatoru 35. Mojkovac i Kolašin dobit će, kako se nadaju, redovno napajanje električnom energijom, navedeno je u saopštenju. Dvije starije žene pronađene su u utorak mrtve u mostu u Gorenici kod Mostara, koje je već nekoliko dana odsječeno i blokirano zbog snažnog nevremena. U većini opština u Bosni i Hercegovini još od subote proglašeno je vanredno stanje. Situacija u Beogradu utorak ujutro je stabilna, javne službe i saobraćaj funkcionišu. Od niskih temperatura u Srbiji je do sada umrlo 9 ljudi, a 70.000 stanovnika u najugroženijim područjima odsječeno je od svijeta. Arktička hladnoća i snijeg i u utorak drži okovanom istočnu Europu, gdje je za 2 sedmice od hladnog nevremena umrlo više od 250 ljudi. Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali su jutros oko 17:30 bjegstvo iz pritvorske jedinice specijalnog suda u Usteničkoj ulici u Beogradu. Oni su skinuli zatvorsku uniformu sa čuvara kojeg su savladali nakon što su razvalili vrata ćelija. Uniformu je potom obukao jedan od dvojice bjegunaca i u njoj kroz prozor na kome su razvalili rešetke iskočio u dvorište gdje su ih zaustavili pripadnici žandarmerije. Obojica su odmah uhvaćena i vraćena u ćelije. Svi radnici službe obezbjeđenja koji su radili na bloku gdje su ova dvojica bila smještena su suspendovani i protiv njih vodit će se postupak. Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio je danas odluku kojom se Imad al-Husein, poznati kao Abu Hamza, oslobađa zatočeništvo u imigracionom centru u Lukavici, potvrdio je za Sarajevo X.com njegova čerka Nuđajma Softić. Sudskom odlukom, koja je obavezujuća, Abu Hamza bit će opušten na slobodu nakon 3 godine i 4 mjeseca zatočeništva. Abu Hamza je državljanin Sirije s prebivalištem u Sarajevu, uhapšen je 5. oktobra 2008. godine zbog procjene da predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je u Damask na razgovore sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. U pratnji Lavrova je šef kontraobavještajne službe Mihail Fratkov. Oni bi trebalo da izvrše pritisak na Asada da sprovede reforme kako bi se prevladala kriza u zemlji. Istovremeno, sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se operacije u Homsu nastavljaju te da snage bezbjednosti slamaju, kako navode, terorističke grupe. A aktivisti za ljudska prava procjenjuju da je juče ubijeno još 100 civila. Ministarstvo unutrašnjih poslova istovremeno je saopštilo da je ubijeno 6 vojnika, 11 ranjeno. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je danas nove američke sankcije Iranu i ocijenilo da su one dio psihološkog rata čiji je cilj da se među Irancima podstakne nezadovoljstvo. Portparol ministarstva Rahmin Mehman Parast rekao je na konferenciji za novinare u Teheranu da Centralna banka Irana nema finansijskih transakcija sa Sjedinjenim Državama, te stoga neće biti pogođena kaznenim mjerama. Prema njegovim riječima, te mjere su samo propaganda. Sjedinjene Države juče su uvele nove sankcije Iranu i dale dodatno ovlašćenje američkim bankama da zamrznu sredstva koja imaju veze sa iranskom vladom. Potpredsjednik Kine Xi Jinping, koji će 2013. postati predsjednik najmnogoljudnije zemlje na svijetu, doći će sljedeće sedmice u Sjedinjene Američke Države da se predstavi američkoj javnosti i sastane sa predsjednikom Barackom Obamom. U razgovorima i obraćanju javnosti koju uključuje i susret sa Obamom 14. februara, Xi će nastojati da uvjeri američku javnost da Peking i Washington nastavljaju da teže zdravim odnosima uprkos povremenim turbulencijama. Za budućeg lidera Kine on je određen 2007. godine. Sindikati u Grčkoj su danas zakazali 24-satni generalni štrajk kao odgovor na nove mjere štednje i najavljeno otpuštanje 15.000 radnika javnog sektora u tekućoj godini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako ste već čuli u vijestima, Crna Gora se i dalje suočava sa problemima uzrokovanim vremenskim neprilikama, pri čemu su opšte mišljenje došle do izražaja mnoge slabosti sistema u suočavanju sa vanrednim situacijama. Jedna od njih su i odnosi sa javnošću. To je tema kojom se danas pozabavio Esad Krcić.
Krizni PR ili odnosi s javnošću u kriznim situacijama, pokazalo se posljednjih nekoliko dana, u državnom sistemu uopšte ne postoji, pa se o događajima i situacijama u vezi snježne krize koja traje već nekoliko dana, građani obavještavaju preko medija koji informacije moraju da izvlače od raznih službi, gradonačelnika ugroženih opština, pa čak i građana koji su se mobilnim telefonima javljali sa zavijanih dionica puteva na kojima su se zaglavili. Da su napravljeni ključni propusti u komunikaciji državnih organa s javnošću, može se zaključiti i iz izjave stručnjaka za odnose javnošću Miodraga Strugara, koji za naš radio govori o neophodnim koracima u komunikaciji s javnošću u periodu krize.
Kada govorim o ovoj krizi koja je nastala u Crnoj Gori, bilo je neophodno ranije planirati jedan centar za komuniciranje u kriznim situacijama, sličnim situacijama koje su ovo. Prvi korak za uspješno rješavanje nastale krize je osnivanje centra za komuniciranje u kriznoj situaciji. Naravno, taj centar se osniva i planira prije nego što dođe do krize. I takav centar mora imati sve relevantne informacije, biti relevantan i kredibilan izvor informacija za sve ciljne javnosti. Zatim, ono što je bitno u pripremi za krizne situacije, to je određivanje i osposobljavanje glasnogovornika. To je jako bitno jer odabirom i obukom kvalitetnog komunikatora poruke će biti vjerodostojno interpretirane i te poruke će stići do svih ciljnih javnosti.
Komunikolog Radoje Cerović, koji veoma negativno ocjenjuje komunikaciju nadležnih službi s javnošću, kaže da je, pored odsustva unaprijed pripremljenih planova za komunikaciju u vanrednim situacijama, primjetno i odsustvo ideje i volje da se primijene moderna, jeftina i veoma efikasna sredstva za kvalitetno izvještavanje javnosti u kriznoj situaciji.
Postoji jedno totalno odsustvo pažnje ka svim novim sredstvima komunikacije koje su se u kriznim situacijama zadnjih godina pokazale kao veoma bitne, veoma važne. Mi nemamo website na kojem su objedinjene informacije o situaciji u Crnoj Gori. Nemamo nikakvu komunikaciju putem novih medija, Twittera i Facebooka, koji su se pokazali veoma važnim zadnjih godina. Ne postoji krizni call center, ne postoji nikakva pripremljena komunikacijska tehnologija koja bi bila aktivirana u takvom trenutku i ne postoji koordinacioni štab za tu komunikaciju. To je veoma, veoma loše i to je situacija koja bi trebalo u jednom timu između više institucija da bude koordinisana i da se što je moguće prije donesu takozvani krizni planovi komunikacije.
Podgorički dnevnik vijesti je kao naročito problematičan u komunikaciji države s javnošću locirao sektor za vanredne situacije. List je čak i juče objavio da su, iako usred krize, vrata ove službe u nedjelju oko podne bila zaključana. Pored toga, u nadležnom centru ne postoji osoba autorizovana za komunikaciju s medijima osim njenog čelnika Zorana Begovića. Glavni odgovorni urednik dnevnika vijesti je Mihajlo Jovović.
Na primjer, mi smo juče objavili da je šef tog centra nije bio uopšte u zemlji, iako je nevrijeme najavljivano nedjelju dana najmanje unaprijed. Drugo, nisu imali struje u tom centru koji treba da prima informacije od javnosti i da obaveštava javnost i druge službe šta treba da rade. Begović se pohvalio da su imali 800 poziva, ali je pitanje šta su uradili sa tih 800 poziva. To treba sortirati, treba odlučiti što uraditi povodom tih poziva. Mora da postoji neki sistem koji ne može da radi ako nemate struje, nemate agregat. I druga stvar, ne može šef kriznog štaba da pet puta mu zvoni telefon, da se od toga javi jednom ili dva put i da kaže zvaću vas i onda se ne javi. Znači, ne može sam šef kriznog štaba da to rešava. Mora da ima osobu koja je zadužena za to, koje će novinare se obrate da se informacije dostavljaju i da se prenose.
Jovović dodaje da je saglasan sa ocjenama da je uporedo sa neorganizovanom komunikacijom s javnošću očigledna veoma izražena volja vladinih funkcionera da se u pratnji televizijskih kamera pojavljuju u kriznim područjima u koja pristižu skupocjenim terencima.
Oni na taj način pokušavaju da zatrpaju nedostatke koji su vrlo jasno vidljivi u organizovanju i sprečavanju stvari koje se dešavaju u raznim situacijama i preventivi i svemu tome na što su obavezni propisima. To je stvarno vrlo degutantno i kad ih novinari na tim mjestima pitaju o negativnim stvarima, tu se u stvari oni otkrivaju, čak pisuju stvari. S druge strane, mediji koji uopšte nisu kritični prema vlasti, u tome su njihovi veoma pouzdani saveznici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A niske temperature i snijeg koji danima pada i na Kosovu prouzrokuju mnoge probleme. Prognostičari predviđaju da će sredinom nedjelje temperature pasti i na -22, dok iz Ministarstva infrastrukture navode da još nije bilo riječi o uvođenju vanrednog stanja, a u sve to ogromni problemi sa grijanjem i strujom. Amra Zajneli iz Prištine.
Hladno vrijeme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini i Termokos saopštili su da jutros nisu uspjeli da obezbede grejanje građanima zbog kašljenja kamiona sa mazutom, što je posljedica nevremena. Očekuje se da će mazut stići u toku dana, dok će u poslijepodnevnim satima biti nastavljeno normalno snabdevanje, kaže se u saopštenju. A Univerzitetski klinički centar u Prištini se pored nedostatka grejanja suočava i sa povremenim restrikcijama električne energije. Portparol centra Špent Vazliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su i mnoge operacije odložene zbog ovakvog stanja. Imamo problemi sa strujom, a grejanje je na jako niskom nivou koje onemogućava normalan rad u klinici, ističe Fazliju. U centru je također prijavljeno 236 slučajeva preloma, što je posljedica leda na trotoarima. Ali i zbog teških vremenskih uslova, Ministarstvo infrastrukture za sada još uvijek ne smatra opravdanim da proglasi vanredno stanje u zemlji. Politički savjetnik ministra Ljah Nitaj u izjavi za naš program ističe da tome još uvijek nije bilo diskutovano. Situaciju pratimo izbliza i u saradnji sa vladom, zavisno od atmosferskih uslova, donesemo potrebne odluke, kazuje on. Međutim, zbog niskih temperatura, Ministarstvo za obrazovanje u ponedjeljak odlučilo da obustavi nastavu ove nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Statistika ukazuje da je većina vanrednih situacija izazvana ljudskom nepažnjom, no na one poput vremenskih nepogoda ne može se uticati. Mogu se međutim predvidjeti, pa i službe spasavanja poručuju građanima da posebno u vrijeme vremenskih nepogoda prate vremensku prognozu pred putovanja. I kako navodi naša Jasna Vukićević, podsjećaju koga pozvati u slučaju kad zatrebaju pomoć.
Oni gase požare, pomažu u poplavama i nakon saobraćenih udesa, čiste zakrčene puteve i spašavaju ljude u nevolji kako na kopnu, tako na moru. I tako cijelu godinu, tokom i van sezone. Samo u januaru je služba spašavanja u Budvi imala preko 40 intervencija. Rukovodilac Zdravko Šljukić o jednom uobičajenom danu službe spašavanja.
Izvršili smo obilaženje terena na području do Kufina i ovamo do Lastve Grbajske. Imali smo par obaranja stabala koje smo isjekli na licu mjesta i uklonili sa magistralnog puta. Imali smo par odrona koje smo također otklonili i usled jakih kišnih padavina došlo je do kod naselja Adok do zatvaranja odvoda padavina.
Primorski spasioci imaju iskustvo i u spašavanju iz snijega koji nije tako rijedak duž zaleđa obale.
Također smo imali jednu situaciju gdje usled velikih svježih padavina na području Kufina kod Petrovca došlo do prevrtanja cisterne Jugopetrolove sa puno goriva, gdje smo morali izvršiti i obezbjeđenje do dolaska druge cisterne u kojoj je izvršeno pretakanje, jer to je izuzetno bilo blizu kisikanetu i blizu jedne kuće, a velika je količina bila goriva koje se počelo prosipati na licu mjesta i prijetila je opasnost da usled zapaljenja može doći do velike eksplozije na tom području.
Statistika ukazuje da je većina vanrednih situacija izazvana ljudskom nepažnjom, no na one poput vremenskih nepogoda ne može se uticati. Pitamo građane da li znaju u koga pozvati u pomoć i da li, na primjer, imaju naviku praćenja vremenske prognoze pred veća putovanja.
Ja ujutru u 5 sati se budam i onda prvi vijest u 5 sati. Vidim kakva je situacija, onda zašto ja znam, treba se paziti malo, ne treba izlaziti na te velike promjene.
Znate li kome se obratiti ukoliko se nađete u vanrednoj situaciji?
Inače, vratio bi se neki tu policiji ili ođe u opštini nekom, vjerovatno da ima ovaj.
Znate li brojeve?
Državna služba lekara 124, vamo 123.
Imam naviku i redovno gledam vremensku prognozu.
Utiče li to recimo na vaše putovanje?
Da, apsolutno. Čak imam veliko povjerenje u te ljude koji o tome govore i prema tome se često ravnam ako negdje putuju.
U vanrednim situacijama znate li se kome se obratiti?
Ja kao neki informisani građani nemaš baš pravi udu i to, a mislim da građani nemaju baš, da nemaju dovoljno informacija koga nazvat, kome se obratiti, tako. I to pokazuje ova situacija sad vezano za ovaj snijeg koji je napadao.
Ako se ne može uticati na vremenske nepogode, moguće ih je predvidjeti i to može biti značajna prevencija vanrednih situacija, kaže Zdravko Šljukić iz Budanske službe spašavanja.
Dakle, građani prije svega moraju prilikom odlaska na put informisati se preko Automoto saveza ili preko policije kako je stanje puta. Drugo, slušati vremensku prognozu i ne kretati na put ukoliko to ne treba i ne mora. S druge strane, ukoliko već mora da se krene na put, ne kretati bez zimske opreme. Ali ako i dođe do situacije nepredviđene da se nađete u situaciji takvoj, najčešće to su brojevi 112, 122 i 123 na koje bi naši građani trebali pozivati ili centar 112 koji će preduzeti mjere pokretanja akcije spašavanja. Dakle, prije svega ne praviti dramu, ne paničiti, ostati u svim situacijama skoncentrisan kako bi mogao pravovremeno sam sebe čovjek da pomogne ili ako naiđe na nekog u situaciji kome je potrebna pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred vanrednu sjednicu plenarnog zasjedanja na kojoj će se raspravljati o novom zakonu o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, rasprava o ovoj temi održana je na Odboru za međunarodne odnose i europske integracije. Za opoziciju i dalje nelegitimno priključenje akademika Dukljanske akademije Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, dok za vladajuću koaliciju to predstavlja objedinjavanje naučnih kapaciteta. Detalje ima Srđan Janković.
Nakon što je ministarka za nauku Sanja Vlahović ponovila razloge predloga novog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, predstavnici opozicionih stranaka su iznijeli kritike na dio obrazloženja prema kojem je cilj zakona objedinjavanje naučnih kapaciteta u Crnoj Gori. Taj cilj podrazumijeva ukidanje Dukljanske akademije nauka i umjetnosti koja djeluje od 1999. godine i priključenje akademika Crnogorskoj akademiji. Za Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije je problematično ovo spajanje jer je po njegovom mišljenju Dukljanska akademija nevladina organizacija.
Ona je, kao što svi znamo, instrument političkog obračuna sa neistomišljenicima ili način disciplinovanja akademika, pričamo o NVO danu naravno, koji je izdignut na nivo akademije u glavama onih koji su to željeli. I sada danas, kroz formu usaglašavanja sa europskim zakonodavstvom provlačite objedinjavanje nevladine organizacije u koju su se ljudi samoinicijativno uključivali, u kojoj ima ljudi koji nisu mogli da uđu u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti. Danas hoćete da ih izjednačite sa onima koji su prošli proceduru i koji su postali akademici u skladu sa zakonom.
Ministarka Sanja Vlahović.
Naša naučna zajednica, da bi bila kompetitivna, morala je da pretrpi svojevrsnu reviziju strategije uopšte o nauci u Crnoj Gori. I tu mi nalazimo kopču sa onim što radimo vezano za i akademiju, između ostalog. Akademija je jedna od tri instrumenta koji će biti primijenjen u narednom periodu kako bi naša naučna zajednica mogla eventualno da bude spremna da uđe u novi horizont 2020 i da uđe uopšte u punoj funkciji evropski istraživački prostor.
Na to su reagovali poslanici Demokratske partije socijalista koji su saopštili da je u Dukljanskoj akademiji bilo članova Crnogorske akademije pa i Srpske akademije. Obrad Miša Stanišić.
Ne možemo nazivati takozvanu akademiju, takozvane akademike one ljude koji su 1999. godine, kada je formirana Dukljanska akademija, njih četvorica akademika Crnogorske akademije nauke i umjetnosti postali članovi Dukljanske akademije. A pomenut ću s posebnim poštovanjem te ljude. Akademik Branko Pavićević, koji je bio prvi predsjednik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti. Vojo Stanić, dalje Miodrag Dado Đurić i pomenut ću još jednoga, doajena akademija na Balkanu. Akademika Obrena Blagojevića, kojemu nije smetalo da bude i akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti i Srpske akademije nauke i umjetnosti i 99. godine da postane počasni predsjednik Dukljanske akademije nauke i umjetnosti.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je konstatovao da u Crnoj Gori nema jasnih kriterijuma za pristup akademiji, o čemu govori činjenica da postoje naučnici koji su se dokazali u naučnom radu, a da nisu članovi akademije, kao i slučajevi u kojima akademici ne zaslužuju taj status. Radulović je naveo kakav je standard u toj oblasti na zapadu.
Ali u svakoj toj državi, u svakoj državi danas u svijetu, akademije je nešto što znači elita. I ne elita koja se dokazala. I u nauci i u prosperitetu svoje države. Ima ih i kod nas. Ljudi koji su akademici, koji nisu akademici, koje za svoje originalno istraživanje mogu da budu sa pravom akademici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog nemogućnosti da dobiju crnogorsko državljanstvo, Udruženje raseljenih, izbjeglih i prognanih tužiće Crnu Goru Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihovi advokati već pripremaju predstavku kojoj će između ostalog biti navedeni dokazi o, kako tvrde, diskriminatorskom postupanju države u vezi sa višegodišnjim pokušajima da gotovo 18.000 raseljenih, izbjeglih i prognanih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova dobiju crnogorsko državljanstvo. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje smatra da je velika vjerovatnoća da će sud u Strasburu presuditi u njihovu korist. Predrag Tomović bilježi.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih, koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru. Predsjednik udruženja Milenko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav potez neminovan nakon što je Ustavni sud u decembru prošle godine odbio njihov zahtjev da preispita odluku crnogorske vlade iz 2008. koja onemogućava dobijanje državljanstva onima koji su zbog ratnih dešavanja došli u Crnu Goru.
Mi smo angažovali malo širi advokatski tim kako bi tužba što kvalitetnije bila sačinjena i na pravi način procesuirana, tako da dali smo neki rok otprilike od mjesec dana u kojem planiramo da ona bude podnijeta, tako da oko same forme, dakle, tek će biti riječi, odnosno tek se usaglašavamo.
Jovanović podsjeća da je zakonom propisano da pravo na crnogorsko državljanstvo imaju oni koji na teritoriji Crne Gore zakonito borave 10 godina, ali država Crna Gora iz nekog razloga boravak raseljenika, izbjeglica i prognanih tretira kao nezakonit.
Mi naravno boravimo između 12 i 20 godina, zavisno od toga da li pričamo o raseljenim interno raseljenicima sa Kosova i Metohije ili raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, vlada stoji na stanovištu da je boravak regulisan na taj način, na način što im je vlada, ista ta vlada, izdala boravišne legitimacije na kojima se nalazi njen pečat, nezakonit, što naravno apsolutno ne stoji, ili bi trebalo da znači u najmanju ruku da je vlada postupala nezakonito i da zbog toga vlada treba da odgovara.
Pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić kaže da je tužba koju će protiv države Crne Gore podnijeti raseljeni, izbjegli i prognani pravno osnovana. Marić objašnjava kako ih je država diskriminisala u nastojanjima da se domognu crnogorskog državljanstva.
Jednostavno administrativac, odnosno država u ovom slučaju, je bjegao jednoj administrativnoj, uslovno rečeno, diskriminaciji na način što je prekidao prebivalište određenim licima koja su imala izbjeglički ili drugi status, na način što ih je prebacivao u boravište, a boravište je problematično da se dobije državljanstvo. E sad, šta je ono na što će oni moći da naslone svoje pravo? To je da oni imaju kontinuitet boravka, kontinuitet ostvarivanja prava, da su ostvarili mnoga prava kao što su penzijsko pravo, kao što su pravo na imovinu, kao što su glasačko pravo, oni praktično svi imaju pravo glasa, i da svi ili u jednom ogromnom procentu vuku porijeklo iz Crne Gore, što ih i opredijelilo u onim nesretnim ratnim godinama da se opredijele da dođu u Crnu Goru.
Marić kaže da su pojedini raseljeni izbjegli i prognani za pomoć dolazili i kod njega u Centar za građansko obrazovanje, gdje se mogao uvjeriti koliko su razočarani zbog odbijanja države da ih prihvati kao svoje državljane. Žao mu je što je cijeli slučaj ispolitizovan na način da postoji strah države da su ti ljudi njeni protivnici.
Što apsolutno nije slučaj ni u jednom od ovih primjera koje smo mi imali mogućnosti da vidimo i da čujemo.
Na kraju, Marić poziva državu Crnu Goru da problem riješi na pravi način i izbjegne strasburski scenarijo cijele priče.
Nije dobro da Strasbur odluči, velika je vjerovatnoća da će odlučiti da su kršena ljudska prava u ovom slučaju i da je država Crna Gora se ogriješila o konvenciju. Mislim da ima još uvijek šanse da obrati pažnju na ovaj problem i da se ovaj problem riješi na adekvatan način, bez nepotrebne politizacije i bez onoga što je apsolutno bilo nepotrebno 2007. do sada, a to su prenaglašena diskreciona prava administracije. To je nedopustivo.
Mnoga djeca raseljenih, izbjeglih i prognanih koja su rođena u Crnoj Gori, naročito romska djeca, nemaju državljanstvo. Raseljena, izbjegla lica ne mogu da se zaposle u državnoj službi. Prema statističkim podacima, u Crnoj Gori trenutno boravi 11.000 osoba sa Kosova i gotovo 7.000 osoba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijest dana osim nevremena stiže iz regiona da član kriminalnog zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića su pokušali jutros bjegstvo iz okružnog zatvora u Beogradu. To je saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde. Događaj u saopštenju opisan gotovo filmski. Tačno u 5:30 razvalili su vrata pritvorskih ćelija u kojima su bili, savladali pripad Radnike službe obezbjeđenja i potom iskočili kroz prozor u dvorište zatvora. Dramu je okončala žandarmerija koja ih je uhvatila i vratila u ćelije, javlja iz Beograda Ognjen Zorić.
Sve do sada utvrđene činjenice ukazuju da su Kalinić i Milovanović sarađivali i koordinirali svoju akciju, a uprava istražuje da li im je neko iznutra pomagao. Advokat Željka Milovanovića Dušan Mašić rekao nam je da se s klijentom video juče i da ništa nije ukazivalo da će pokušati bekstvo. Istovremeno advokat Slavko Petrić, koji zastupa Sretka Kalinića, kaže čak da ne vjeruje da su informacije o pokušaju bekstva njegovog klijenta tačne.
Ja vjerujem da je to neka montaža, stvarno to vjerujem, ne znam kako se može tamo pobeći, stvarno ne znam, ja u to ne vjerujem.
Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu umeđu vremenu je podignuta na viši stepen. Ustaničkom ulicom u kojoj se nalazi pritvorska jedinica specijalnog suda patroliraju naoružani pripadnici specijalnih jedinica. To i ne čudi s obzirom na to kog su kalibra kriminalci koji su pokušali bekstvo. Ono što pak čudi jeste kako su tako čuvani kriminalci uspjeli da izvedu ono što su izveli, ukazuje Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije.
Vidi se pre svega jedna aljkavost u obavljanju posla. Sad je najvažnije sprovesti jednu intenzivnu, jednu ozbiljnu istragu kako je do toga došlo. Po meni pokušaj je najvjerojatnije duže vremena planiran. Sigurno mene upućuje na to da su imali saradnike unutar zatvorskog kruga i ne beži se iz zatvora na minus 8 ili 10 stepeni na pola metra snega, a da vas neko ne čeka.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Grčki sindikati počeli su 24-satni opšti štrajk zbog molnih mjera štednje koje vlada u Atini mora sprovesti ukoliko želi dobiti još jednu tranšu kredita kako bi zemlja izbjegla bankrot. Mimirena Rakela.
Vladini uredi, škole, sudovi danas ne rade, gradski prijevoz u Ateni je u kolapsu, brodovi su ostali u lukama, raste napetost ne samo u Grčkoj, već i kod međunarodnih povjerilaca koji pomalo gube živce zbog dugotrajnih i teških pregovora sa vladom u Ateni. Grčka je pod pritiskom međunarodnih kreditora da pristane na nove mjere štednje kako bi dobila drugi spasilački paket težak 130 milijardi eura, bez čega joj nad glavom visi bankrot već u martu. Predstavnici Europske unije, Europske središnje banke i MMF-a, poznatiji kao Trojka, u ponedjeljak su vodili dugotrajne razgovore s koalicijskom vladom u Ateni, no dogovor o mjerama štednje nije postignut. Uostalom, rezanje plaća, mirovina, ozbiljni porezi nisu ono na što prosječni Grk, naviknut na drugačiji život, može pristati.
Na kraju ponavljamo, sjeverni vjetar bijesni Podgoricom, obara drveće, bilborde, ogromna šteta nanesena prigradskim naseljima, oštećeni krovovi zgrada i privatnih kuća. U opštinama Kolašin i Mojkovac oko 17.000 ljudi bez struje. Dvije osobe stradale u nevremenu kod Mostara, istočna Evropa i danas okovana u hladnoći i snijegu. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.